слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З керівником прокуратури Криму Ігорем Поничовним та аналітиком Кримської правозахисної групи Олександром Сідовим говоримо про нові факти незаконного призову кримчан до Збройних сил Росії, а також про пропаганду цієї служби серед жителів окупованої території. Отже, якщо говорити взагалі і почати безпосередньо зі статистики, скільки вже незаконних призовних кампаній було проведено на території півострова і скільки от Росія незаконно призвала до своїх лав Збройних сил Росії, маю на увазі, скільки кримчан?
З 2015 року, коли почались перші призовні кампанії на території окупованого півострова, Росія провела вже 13 призовних кампаній. В цьому році осени зараз почалась 14-та призовна кампанія, і всього за цей час було призвано 31 тисячу кримчан до лав Збройних сил держави-окупанта. Ця призовна кампанія, яка на даний час триває, планується, що під час неї будуть призвані ще близько 3 тисяч кримчан, тобто загально до грудня 2021 року буде десь близько 34 тисяч кримчан, які змушені були служити в Збройних силах держави-окупанта.
Коли говоримо про незаконність дій, які вчиняє Росія, про що саме йдеться? Я так розумію, що йдеться безпосередньо про національний та міжнародний рівень. Отже, що порушує країна-окупант?
Якщо говорити про норми міжнародного гуманітарного права, то Конвенція про захист цивільного населення під час війни, яка регулює поводження сторін збройного конфлікту з цивільним населенням на окупованій території, то Російській Федерації, як державі-окупанту, заборонено здійснювати примусовий призов до своїх збройних сил, а також здійснювати пропаганду добровільного вступу до своїх збройних сил. Це пряма заборона, яка передбачена і цією конвенцією, і так само це порушення є воєнним злочином, передбаченим Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Тобто це є воєнний злочин, який підсудний Міжнародному кримінальному суду. Якщо говорити про національне кримінальне законодавство, то стаття 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни, теж поширюється на такі дії і держави-окупанта, і окупаційної адміністрації в Криму. Тобто загалом, якщо об'єднувати, можна сказати, що це воєнний злочин, який вчиняється і державою-окупантом, і її окупаційною адміністрацією в Криму відносно цивільного населення півострова.
Нагадаю, що говоримо в ефірі Громадського радіо з керівником прокуратури автономії Ігорем Поничовним. Є у нас дзвінок від слухача, у якого, можливо, є питання до нашого гостя. Вітаємо вас, як вас звати, звідки ви, і є можливість у вас до пана Ігоря Поничовного звернутися.
Вас вітає корінний Ківян Олександр. Я служив 67-68 за Байкалі Чите. Зі мною служив Севастополя. Ну, шановне пане Ігоре, я розумію, юнаків, так би вони в Україні служили, а так, ну, також, аж і там, де я служив, в Чите, в Забайкалі, то хто відмовляється, тому можуть судити там і срок. Це аналогія, от білі пятна. Я вважаю істинними героями, хто відмовлявся від Афгану, а це герої Брежнєва. Спасибо.
Зрозуміло ваше питання про ухиляння або навпаки про те, що кримчани служили, да, в окупаційних лавах. Чи є це злочином? Я так перефразую це питання до пана Ігоря Поничовного, нагадаю, керівник прокуратури РК з нами на зв'язку.
Якщо ми говоримо за російське кримінальне законодавство, яке незаконно також поширюється на територію Кримського півострова, то відповідно до російського кримінального законодавства ухиляння від призову є кримінально-карним діянням. Тобто ті кримчани, які домовляються служити в Збройних силах держави-окупанта, зазнають кримінальних переслідувань на півострові. Нами на даний час встановлено, що близько 200 кримінальних справ за цей час порушено відносно кримчан, які відмовилися служити в Збройних силах держави-окупанта. Але крім того, є частина призовників, які з метою ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації покидають територію півострова Крим. Тобто за цим воєнним злочином, за незаконним призовом, стоїть набагато більше, ніж тільки цей злочин. Наслідки його проявляються і в тому, що змінюється демографічний склад населення. Тому що цивільне населення півострова, кримчани, змушені через можливість притягуватись до кримінальної відповідальності, змушені покидати півострів. Таким чином зменшується кількість цивільного населення півострову з числа громадян України, які заміщаються громадянами Російської Федерації, з території Російської Федерації. Тобто цей злочин має на меті ще і реалізацію політики держави-окупанта по зміні демографічного населення півострова.
А кримчани, які все ж таки пройшли службу в лавах Збройних сил Росії, чи є вони згідно з українським законодавством злочинцями?
Ні, в розумінні українського законодавства і міжнародного гуманітарного права ті особи, які примусово проходили службу в Збройних силах держави-окупанта, є жертвами збройного конфлікту, є потерпілими відповідно у кримінальному провадженні за фактом здійснення незаконного призову. Тобто цивільне населення півострова, в тому числі і призовники, це захищена категорія населення, вона захищена відповідними міжнародними конвенціями. І будь-які дії, які вчиняються по відношенню до цивільного населення як захищеної категорії, які суперечать конвенції, є порушеннями. Тобто і в розумінні українського, і в розумінні міжнародного законодавства ці особи є потерпілими, які саме під погрозою застосування будь-яких санкцій змушені були проходити службу в Збройних силах держави-окупанта.
Отже, ніхто цих кримчан не буде прослідувати на вільній території України.
В жодному разі.
Ще питанням, ви сказали, що дії по незаконному призову кваліфікуються на національному рівні за 438 статтею Кримінального кодексу України. І я так розумію, що це поки єдина стаття, яка кваліфікує саме міжнародні злочини. І от ми говорили про зміни до законодавства, які повинні були внести. І от ще президент, здається, не підписав цей документ. І от чи очікуєте ви, що його підпишуть? І що саме передбачається, якщо зміни до законодавства вступлять в силу?
Ви, в принципі, практично відповіли на моє запитання. Дійсно, в стаття 438 поки що єдина стаття, яка говорить про воєнні злочини. Дійсно, Верховною Радою в другому читанні прийнятий законопроект про імплементацію норм міжнародного гуманітарного права в Кримінальний кодекс України, але на даний час він не підписаний президентом. Про це сьогодні і генеральний прокурор говорила у своєму виступі після зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду, про те, що така імплементація однозначно потрібна, тому що в Україні вже сьомий рік триває міжнародний збройний конфлікт, а кримінальне законодавство фактично обмежене лише однією статтею, бланкетною, яку досить часто не розуміють навіть судді, до яких ми направляємо обвинувальні акти, оскільки ця стаття здебільшого містить відсилання чи відсилає нас до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, в тому числі і до конвенції, про яку я говорив. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права – це імплементація самих серйозних порушень, які є в міжнародному гуманітарному праві, які регулюють питання збройного конфлікту в наш кримінальний кодекс. Тобто деталізовані склади різних воєнних злочинів. А також доповнюється злочини проти людяності, яких взагалі в нашому кримінальному кодексі на даний час немає, але такі злочини в окупованому Криму державою-окупантом і її окупаційною адміністрацією систематично вчиняються. Тобто з імплементацією цих норм в кримінальний кодекс значно розшириться те коло злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, якими ми можемо займатися і займатися, скажімо так, більш правильно, ніж так, як ми робимо зараз, тому що зараз нам доводиться пояснювати, чому в тих чи інших діях є склад злочину, передбачений 438, чому ми в кримінальному кодексі застосовуємо ту чи іншу міжнародну конвенцію. А імплементація якраз деталізує ці всі склади злочинів, виводить кожне із порушень міжнародного гуманітарного права в окремий склад злочину.
Отже, чекаємо, поки президент підпише цей закон. І ще питання. Неодноразово розповідали в наших ефірах, зокрема, про те, що ви з Кримської правозахисної групи, прокуратура РК і скеровували інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. І от нагадайте нам, будь ласка, на якій стадії, це ще не розгляд, а взагалі на якій стадії оці повідомлення знаходяться, і про перспективу можливого розгляду в МКС.
Так, дійсно, спільно з Кримською правозахисною групою прокуратура АР Крим направляла до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду два інформаційних повідомлення про здійснення незаконного призову кримчан до Збройних сил держави-окупанта. За цими повідомленнями, як і за всіма іншими, які направлялись взагалі в справі ситуація в Україні, завершено попереднє вивчення цієї справи, і наступна стадія має бути це отримання новим вже прокурором Міжнародного кримінального суду дозволу суду на початок офіційного розслідування у справі ситуація в Україні. Справа ситуація в Україні, вона включає в себе три кейси: це події Революції Гідності, події на Донбасі і події в Криму, які йдуть в одній справі. Тобто інформаційні повідомлення, які ми направляли, окрім тих, про які я сказав, це і повідомлення по власності, і повідомлення по захопленню культурних цінностей, повідомлення про переслідування журналістів, мілітаризацію дітей і багато інших, вони всі об'єднані в одній справі. І зараз в цій справі в кінці 2020 року було завершено попереднє вивчення. Наступна стадія – це офіційне розслідування вже.
І офіційне розслідування, поки ми не знаємо, про які терміни йдеться, коли саме воно розпочнеться, бо від багатьох факторів це залежить.
Так, це залежить від багатьох факторів. Основним, мабуть, фактором, одним з основних факторів являється те, що Україна до цього часу не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Незважаючи на те, що Україна є його підписантом, але до цього часу статут не ратифікований. Це в тому числі заважає цьому процесу, оскільки якби статут був ратифікований, то стадії попереднього вивчення у справі не було. Була б одразу стадія офіційного розслідування. А так ми змушені були, по суті, по Криму перші повідомлення були направлені в 17-му році. От рахуйте, близько 4 років знадобилось тільки для того, щоб переконати Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в тому, що в Криму вчиняються воєнні злочини і злочини проти людяності, і ці злочини підсудні Міжнародному кримінальному суду.
Отже, чекаємо рішення, сподіваємося, що розгляд вже почнеться незабаром. Дякуємо вам. На зв'язку був, нагадаю, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний. Тему ми продовжуємо. З нами на зв'язку вже є аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідо. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
Отже, на сайті Кримської правозахисної групи прочитала, і ми про це почали з паном Ігорем говорити, що за період окупації КПГ зафіксували щонайменше 267 кримінальних справ за ухилення від служби в Збройних силах Росії. За 248 з них вже ухвалено вироки, а ще 19 перебувають на стадії розгляду. Тобто Росія постійно переслідує кримчан, які ухиляються від служби. І от пан Ігор говорив про те, що це спрямовано саме на заміщення населення Криму. КПГ теж так вважає?
Ну, це одна з підстав вважати, що це сприяє заміщенню. Тобто це одна з підстав виїхати, але ну я не сказав би, що це єдине робиться для того, щоб заміщення населення. Це робиться в першу чергу для переслідування тих, хто не бажає служити в Збройних силах країни-агресора, і для того, щоб інші йшли служити під час призовних кампаній. Тобто це ну перша мета того, щоб переслідувати за ухиляння від служби в армії. Зрозуміло, що частина тих, хто переміщується, ну покидає окуповану територію, переїжджає на підконтрольну територію України, частина з них переїжджає також з причин того, що вони не бажають служити чи не бажають, щоб їх переслідували за ухиляння від служби, і це одна з підстав. Але ну я не вважаю, що це єдина мета того, що їх переслідують за ухиляння. Тобто, зрозуміло, що єдина перша мета переслідування – це переслідування за ухиляння. Тобто це, щоб мешканці окупованого Криму проходили службу, і, ну, яка під час строкового призову.
І от ця кількість кримінальних справ за відмову, вона постійно росте? І з чим це пов'язано?
Так. Росте навіть, скажімо так, цифри, які ви озвучили, це цифри на кінець вересня. Зараз жовтень, і зараз я можу, ну, дуже впевнено, я вчора питав, дивився, цифри вже інші. Вже збільшилась кількість як справ, які передано до суду, так і збільшилась кількість вироків. І до кінця жовтня, беззаперечно, ця кількість зросте ще. Тобто кожного місяцю зараз 10-15 нових справ, 10-15 нових вироків, це кожного місяця. Майже кожного тижня це нові справи, нові вироки. Тобто це пов'язано, по-перше, як я вважаю, з тим, що відпрацьована вже практика переслідувань, тобто співдія між так званою прокуратурою, судовими органами, військовою прокуратурою, які, в принципі, починають переслідування, і інформацію про населення, яке зараз мешкає на окупованій території. Перепис населення також, це одна з підстав, тобто люди вже знають, військова прокуратура знає, що хто де живе, хто де працює. І вже набагато легше переслідувати і знаходити людину для того, щоб вручити їй повідомлення підозру і довести справу до суду. Тобто це відпрацьовується, і кількість справ буде зростати. Ну, зараз, я казав сьогодні, що вона зростає майже в геометричній прогресії, тобто кожного року в якийсь там коефіцієнт вона зростає. Тобто, як я казав, до 2019 року, включно з 2019-м, всього справ було 80. В 2020 році тільки за один рік було 80 справ, тобто стільки, скільки за попередні роки всі місті взяти. А в 2021-му, зараз, от на вересень інформацію, що ви озвучили, це вже більше, ніж 100 справ, і це лише за перші 9 місяців. Зараз почалась нова призовна кампанія, і кількість справ, які будуть передані до призваних судів, буде зростати ще більше. Тобто, ну, зазвичай кожного грудня, наприклад, кількість справ більше, ніж попередні роки, попередні місяці за рік, і може зрости, ну, 20, якщо ви бачите те, що було в цьому році, ну, 20 справ може би передати тільки в грудні, наприклад.
І на ці дії Росії навіть пандемія не вплинула, незважаючи на те, що в Криму зараз дуже високими темпами захворюваність виростає, да, все одно призивають і все одно потрібну кількість кримчан призивають.
Так, не зменшилось. Тобто, ну, може було б, ну, подумати, що якщо вони якось переживають за те, що буде з населенням, і якось зменшать кількість тих, кого призивають до Збройних сил країни-окупанта, тобто, ні, як було 3 тисячі до пандемії, так 3 тисячі зараз. Як відправляли частину служити на територію Російської Федерації з Криму, так і відправляють зараз. А кількість вироків покарань за відмову тільки зростає. Тобто, ну, це ніяк не вплинуло на те, що відбувається. І як я казав сьогодні, тобто це стосується не тільки, ну, самого призову, а й пропаганди. Тобто заклади, які відбуваються на окупованому півострові, пов'язані з пропагандою служби в Збройних силах, незважаючи на те, що всі інші мирні зібрання заборонені зараз, всі. Тобто це стосується будь-яких прояв свободи мирних зібрань. Паради, виставки зброї, виставки техніки воєнної, щось пов'язане з проведенням призовних кампаній, ну, пропаганда призовної кампанії. Це все проводиться, як і проводилось до пандемії, в тому ж самому, але, мабуть, навіть в декільких разах, ну, може, навіть більш масштабніше, чим було до пандемії, тому що відбувся новий форум «Армія-2021», якого не було до цього, який відбувся перший раз в Криму, і глава Криму заявив, так званий глава Криму Аксьонов заявив, що це буде щорічний форум. Там дуже велика кількість техніки. Був створений новий військово-патріотичний табір для підлітків «Авангард», який буде працювати і збільшувати кількість молоді. Тобто це пандемія ніяк не повлияла на те, що кількість мероприятий, які пов'язані з пропагандою служби Збройних сил Російської Федерації, зменшилась. Ні. Вона тільки зростає.
І ми, крім того, говоримо, що крім незаконного призову в цьому ж кейсі розглядається мілітаризація дітей. І постійно КПГ робить аналіз того, що відбувається. От трошки нам про це теж розкажіть. Чи зменшилась кількість заходів, коли от ці всі парамілітарних, да, організації, які навчають дітей, наприклад, збирати автомати або там з іншою зброєю поводитись і так далі?
Ну, спочатку вважалося, що так. Тобто, ну, сказалось враження. Тому що саме перші дні 2020 року юна армія збиралася, так звати, онлайн. Тобто, проходила онлайн якісь зустрічі, онлайн події. Але вже починаючи, ну, мабуть, з травня 2020 року, вони перейшли на офлайн, люди почали збиратися. І в 2021 році вони збирались в таборах, як і завжди, без будь-яких обмежень. Більш того, була заява з керівництва окупаційної влади, того, що на 2024 рік вони планують збільшити кількість учнів в Криму, які є членами парамілітарного формування «Юна армія», до 10% від загальної кількості учнів. Тобто у них є плани для цього, і вони будуть продовжувати виконувати. Це програма, і ця програма не стосується не тільки Криму. Ну, Крим, зрозуміло, дуже чутлива до цього, тому що треба змінювати ідентичність громадян, і тут ці програми, які направлені на військово-патріотичне виховання молоді Російської Федерації, відпрацьовуються першою в чергу в Криму. Як вони будуть? І найбільші кошти, можливо, вкладають. Ну, я не можу сказати це напевно, тому що я не перевірив, скільки коштів в інших регіонах Російської Федерації. Але на окуповану територію там до мільярда рублів вкладається тільки на військово-патріотичне виховання молоді. Щороку.
Тобто оцей культ перемоги, про який ми говорили, він постійно насаджується, продовжується насаджуватися Росії, в тому числі і на окупованих територіях.
Так, в першу чергу на окупованих територіях, тому що треба змінювати саме молодь, щоб вони не ідентифікували себе як українці, як громадяни України. Треба змінювати, доводити до них, що вони є росіянами, що їхня родина – це Росія, що Україна – це ворог. Тобто для цього потрібні гроші, для цього потрібна постійна пропаганда. І гроші на цю пропаганду виділяються з російського бюджету постійно, дуже великі гроші.
Це був аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.